Mulțumim Tatălui pentru ziua de astăzi și simt o mare responsabilitate de a sta în fața voastră și în fața lui Dumnezeu ca și purtătorul său de cuvânt. Dorim să învățăm cu toții o lecție foarte frumoasă și interesantă pentru noi, de strictă actualitate, pentru a ne dezvolta un caracter plăcut Tatălui. Vom analiza un aspect al întâlnirii Domnului Iisus cu un cărturar și un fariseu. Niște pasaje biblice cărora le voi da citire, le vom analiza și să vedem ce învățăminte putem trage din ele. Ce este esențial pentru noi? Pentru că Apostolul Pavel în două locuri ne spune că toată Scriptura, tot ce a fost scris înainte, a fost scris pentru învățătura noastră. Mai întâi citim din Matei 22, de la versetul 34, dar farisei, auzând că Iisus a închis gura saducheilor, s-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, l-a întrebat ca să-l ispitească, spunând, deci reținem, să-l ispitească: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată gândirea ta. Asta este cea mai mare și cea mai dintâi poruncă. Iar a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și încă versetul 40, de aceste două porunci depinde toată legea și prorocii. Un text paralel cu aceste citite, un pasaj paralel, îl avem în Marcu 12, un pic mai explicit, pe care să-l citesc, de la versetul 28. Unul din cărturari care venise și i-au zise vorbind, văzând că Iisus le răspunsese bine, l-a întrebat: care este cea din tâi dintre toate poruncile? Și Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru, Domnul este unul singur. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este aceasta: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, ai vorbit potrivit adevărului, că Dumnezeu este unul singur și nu este altul în afară de El. Și a-L iubi cu toată inima și cu toată priceperea și cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și pe urmă zice: nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări Domnului Iisus. Deci am văzut aceste relatări și vedem neînțelegerea care a apărut între acești tineri, cărturari și farisei, adică tineri, probabil învățători ai legii, așa spune. Ca să-L prindă pe Domnul Iisus la mijloc, la o situație de marginalizare sau de să-L prindă în capcană, întreabă: care este cea mai importantă sau cea din tip poruncă din legi? Probabil ei s-au referit chiar la Decalog sau, de ce nu, la toate cele 613 legi sau 600, în definitiv, din codul mozaic. Și îi provoc această întrebare Domnului Iisus: care este cea mai importantă dintre toate? Această întrebare a stârnit controverse mari între ei și a prinse, și atunci unul dintre ei, probabil mai îndrăzneț sau mai educat sau mai lăsat, îl întreabă pe Domnul Iisus această întrebare: care este atunci cea din tâi lege dintre toate legile? Același lucru. Desigur că, să zică, este legea jertfelor pe care Dumnezeu le-a dat-o evreilor. ca an de an să-și acopere păcatul, să-și ierte păcatele lor și prin care ei își arată devotamentul față de Dumnezeu? Nu. Să fie legea circumciziei, prin care ei pot să arate că aparțin unui popor, legea care a dat-o Dumnezeu, porunca lui Avram, și care stipula și legământul făcut de Dumnezeu cu Avram? Nu, nu. O categorie de farisei conservatori spuneau așa, toate legile care sunt emise de Dumnezeu sau date de Dumnezeu, toate au importanță. Nu le poți minimaliza, ridica, ridiculiza unele față de altele. Însăși apostolul Iacob spune așa, că dacă cineva se face încălcător de una din lege, se face vinovat de încălcarea întregii legi. Deci, i-a pus într-o încurcătură Domnul Iisus pe acești cărturari și farisei și până la urmă Domnul Iisus le răspunde. Cea din tâi poruncă și cea mai mare este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău. De unde a citat Domnul Iisus din Vechiul Testament acest lucru? Din Deuteronom 6, versetele 4 și 5. Deci, reținem un aspect. Ei au întrebat care este cea mai mare poruncă. Domnul Iisus generalizează. Iar Domnul Iisus completează. Iar a doua este aceasta. Să-L iubești pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Levitic 19:18. În Decalog nu există, vorbim mai târziu dacă avem timp, deci să-L iubești, aici era cea mai mare problemă pentru evrei, să-L iubească pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Chiar Levitic capitolul 19, care are o arie foarte cuprinzătoare pentru cei din poporul tipic al lui Dumnezeu, care le spune așa, să ai grijă să-și tratezi cu egalitate, cu respect și cu dragoste pe străin, pe văduvă, pe orfan și pe sărac. Deci aceste patru categorii de oameni aveau mare prioritate în fața lui Dumnezeu. Iar dacă grădina ta ți-ai strâns recolta de pe ea, lasă un colț acolo unde n-ai strâns de pe ea, pentru cel sărac. Pentru că și tu ai fost străin și sărac în țara Egiptului. Și eu, Dumnezeu zice, vorbesc anagramat, m-am interesat de soarta ta să nu duci lipsă de nimic chiar și în pustiu. La fel pentru văduve, pentru orfani, pentru fiecare. Dar ei ce ziceau? Un învățător al legii, în Luca 10, îl provocă pe Domnul Iisus. Dar totuși, cine este aproapele meu? Deci, după ce îl întreabă pe Domnul Iisus, ce să fac ca să mă ostenesc împărățial sau să fiu mântuit, Domnul Iisus îi spune același lucru. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, din toată inima, cu tot cugetul și cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Dar acest cărturar spune, dar totuși cine este aproapele meu? Pentru că la evrei apărea următorul aspect. Știți, Domnul Iisus îi critică foarte tare. Vom citi imediat dacă vom avea timp, pentru că lecția e foarte lungă, dar mă grăbesc să o cuprind în această oră. Zice Domnul Iisus, din Ierusalim coboră la Ierihon prima dată un om, deci evreu, și mergând pe aceste căi, așa, este bătut, este jefuit, este lăsat la pământ, ca și mort. Pe acolo coboară prima dată un preot, care, văzându-l, trece pe lângă el. Deci preot care făcea serviciul la templu, tobă de carte. Legea era ceva la el, esența existenței lui. Pe urmă trece pe lângă el un levit. Ce făceau leviții? Ei făceau servicii la templu. Ei erau ajutoarele, dintre ei, știți că din leviți s-au ales toți preoții. La fel, și el. Dar vine un samaritean. Îl leagă, îl pansează, îi acordă asistență socială, asistență medicală și tot ce poate și din contră. Du-te, du-l acolo, fă așa și dacă tot ce va fi nevoie, voi plăti la întoarcerea mea. Vorbesc în sensul literei acum, că desigur, noi cunoaștem. Cine a procedat mai bine, întreabă Domnul Iisus? Păi, samariteanul. Du-te și tu și fă la fel, îi spune Domnul Iisus. Deci ce era în acțiunea samariteanului față de ceilalți doi? Avea milă. Avea milă. În Osea 6:6, mana din 3 septembrie, căci milă voiesc. Deci Jehova, Dumnezeu, cere milă de la noi, pentru că și El s-a purtat și se poartă cu noi cu multă milă. Du-te și tu și fă la fel. Dar cum să margă săracul evreu și să aibă respect față de unul străin, un prozelit? Păi toți câți nu sunt evrei, ei considerau ca și câini. N-au voie să mănânce cu noi. Știți femeia care vine la Domnul Iisus și cere ajutor pentru copilul ei? Și Domnul Iisus spune, eu am venit la oile casei mele, la Israel. Și Domnul Iisus nu zice de câini, dar femeia zice, și căței au nevoie să se hrănească de acolo. Și zice, mare este credința ta, femeie, și Domnul Iisus i-a îndeplinit voința. Deci erau considerați ca și câini. Desigur, să aibă respect un evreu față de cel care nu se închină la templu ca și el? Nu, nici de vorbit. Să aibă respect pentru unul care nu crede ca și el? Nici atâta. Să aibă respect pentru unul care nu-i de culoarea pielii lui? Ferească Dumnezeu. Deci vorbesc în sensul literei. În sens spiritual, noi știm ce înseamnă pentru noi. Să nu intrăm în starea fariseismului de a-l disprețui pe cel care nu crede ca și noi. Nu vine la noi aici, crede puțin ceva deosebit. Nu-i acordăm nicio atenție. Te doare sufletul când mergi într-o adunare și știi că, zice, frate, la noi mai este o adunare, dar la noi nu a fost nimeni de 10 ani. Nu te doare sufletul? Te doare. Domnul Iisus spune în Matei 5 că dacă iubiți numai pe cei care vă iubesc, face cineva, știți cine face așa? Vameșii. Și farisei. Te doare. Dar, tatăl, i-am învrednicit astăzi să împart cu putere cuvântul, cum s-o ruga și fratele, și vreau să-l spun cu putere. Și drept. Bun. Mergem un pic mai departe. Haideți să vedem în urma acestor lucruri, ce a vrut să spună Domnul Iisus acestui cărturar și fariseului din ambele relatări și atunci atragem câteva exemple pentru noi. Prima întrebare. De ce trebuie să-L iubim noi pe Dumnezeu? A doua întrebare foarte grea. Cum demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu? A treia întrebare, pot fi mai multe, dar m-am rezumat doar la atâtea pentru că ceasul bate fără comentarii. A treia întrebare, cum rămân și cultiv dragostea de aproape în viața mea? Și ne gândim la următorul lucru. De ce trebuie să-L iubesc eu pe Dumnezeu? De ce trebuie să-L iubim noi pe Dumnezeu? De ce? Pentru că El ne-a iubit mai întâi. El ne-a iubit mai întâi. Am fost păcătoși, am fost în fundul mocirlii, condamnați la moarte. Dar El, din dragoste pentru noi, L-a dat pe singurul Său Fiu ca să moară pentru noi, ca noi să avem viață. Așa e, fraților și surorilor. Al doilea aspect, de ce trebuie să-L iubim pe Dumnezeu? Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu că suntem făptura mâinilor Lui. Fiecare dintre noi purtăm amprenta mâinilor Lui. Suntem turma pășunii Lui, ne spune psalmistul. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Avem foarte multe motive, dar și câteva mai enunțăm. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu pentru că am tocmit un plan pentru viețile noastre și pentru omenire. Un plan tare, frumos, tare înțelept. Un plan prin care omul să redevină ceea ce a avut ca și scop Dumnezeu. Un plan prin care omul să devină suveranul pământului, regele pământului. Totul i s-a pus sub picioarele lui și la dispoziție. Așa va deveni din nou. Pe urmă, trebuie să-i fim, îl iubim pe Dumnezeu pentru că ne-a lăsat cuvântul Său, Biblia, nouă pământenilor, de unde, dacă o vom cerceta, vom dobândi viață veșnică. Ioan spune în Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Fiul tău pe care tu L-ai trimis. Deci ce înseamnă a asimila cunoștință despre Dumnezeu și despre Fiul Său? Viață veșnică. Domnul Iisus spune în Ioan 5:39, cercetați scripturile, căci în ele veți găsi viață, sau nădăjduim că în ele veți găsi viață, vom găsi viață. Ne-a creat posibilitatea de a vorbi cu Tatăl, de a apela prin Domnul Iisus, deci darul de a ne ruga Tatălui, de a vorbi cu El întotdeauna, darul rugăciunii. Și multe alte lucruri ar fi, trecem la al doilea punct, că este cel mai greu, multe alte lucruri ne conduc la ideea căci noi îl iubim pe Dumnezeu. Punctul 2. Cum demonstrăm noi în viața noastră că îl iubim pe Dumnezeu? Păi, prima dată, ce ne spune Apostolul iubirii? Noi am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Putem să spunem că îl iubim pe Dumnezeu și pe frați, nu? Nu. Nu. Noi ne demonstrăm dragostea noastră față de Dumnezeu iubind pe frați. De ce? Toți frații, deci repet, toți frații sunt acei pentru care a murit Hristos, pentru fiecare dintre noi, nu s-a făcut distinție între unii și alții, toți ne închinăm aceleași Dumnezeu, toți avem aceleași învățături și toți ne silim ca să ajungem undeva, la ținta alergării noastre. Pe urmă, îl iubim pe Dumnezeu că dorim să ne întâlnim cu Dumnezeu în fiecare duminică și în fiecare joi. Venim să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu frații la adunare. Da? Noi când venim la adunare, cu cine ne întâlnim? Ne întâlnim cu Dumnezeu. Pe urmă, noi demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu pentru că nu iubim lumea și nici lucrurile din lume. Așa-i? Nu iubiți lumea și nici nu lucrurile din lume. Cine iubește lumea, ce se întâmplă cu el? Se face vrășmaș cu Dumnezeu. Fraților, noi am ieșit din Babilon. Am ieșit din lume. Dar pare să că ceva am mai luat cu noi prin buzunare. Ne plac anumite lucruri din lume. Haideți să le aruncăm, să le lepădăm dintre noi complet. Mă refer azi la două puncte. Mesele la mormântări și convențiile noastre cu mese pompoase, festive și localuri luxoase. Și o spun din experiența fraților simpli care nu-și pot permite să facă așa ceva și spun, și noi am face ca și voi, dar partea financiară ne oprește. Medităm asupra problemei cu cel mai profund respect. Am încheiat. Pe urmă, demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu când avem un respect profund unul față de altul. Vedeți că ne place să nu categorisim direct, dar indirect, frații. Oricine ce-ar spune, e vizibil. Nu se poate adunare sau convenție ca cineva să nu. Și de aici am încheiat. Am ascultat un discurs a unui frate, a lui Budiu. L-am ascultat, l-am citit, mi l-a dat cineva și nu-l mai am. Îmi pare rău că nu l-a seroxat. Vai de câtă inteligență avea acest frate. Extraordinar. Să știți că n-ar strica ca periodic frații care au murit de mult și au trăit înainte de Revoluție, lecțiile lor să fie prezentate aici între noi. Foarte mult ar fi necesar. Cum i-a învățat Domnul Iisus pe ucenicii lui? Ce poruncă le-a dat? Ioan 13:34. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Deci aici, așa cum v-am iubit eu. Dacă Domnul Iisus ar fi abordat de cineva care este o nouă creatură astăzi, să-l întrebe pe Domnul Iisus ceea ce, dar n-ar trebui și nici nu se poate, imposibil, metaforic vorbind, Domnul Iisus nu i-a spus unui evreu ceea ce i-a spus. Domnul Iisus s-a referit la el ca și la unul pentru care îi valabilă legea mozaică. Aceasta era legea lui Dumnezeu, dreptatea. Dar unei noi creaturi, unui consacrat, i-a dat această poruncă nouă. Deci prima este porunca lui Dumnezeu, a doua este porunca Domnului Iisus. Și este superioară mult poruncii prime date de Dumnezeu. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Ioan 1 Ioan 3:16, la sfârșitul versetului. Și voi, și noi, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Deci, vedeți, dincolo nu a spus să-și dea viața pentru frați, dar noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Desigur că multe interpretări se aud, așa, prin ce înseamnă a-ți da viața pentru frați, și în mare măsură și într-o măsură destul de aprofundată, frații cunosc acest lucru. Și încercăm să ne sacrificăm pentru frați, pentru că așa. Dar ce mai înseamnă pentru o nouă creatură acest lucru? Deci, legea iubirii. Aceasta este legea desăvârșită a iubirii. O iubire cum nu a mai fost. Atunci Domnul Iisus ce ar spune unui care e nouă creatură? Tu trebuie să trăiești și să ai viața pe care am avut-o eu. O viață jertfitoare. O viață plină de sacrificii. O viață plină cu probleme pe care și Domnul Iisus le-a avut. O viață care unde se va sfârși? Păi se sfârșește normal în moarte, că acesta e sfârșitul nostru, pentru că carnea și sângele nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Deci aceasta este distinția între cele două aspecte. Așa. Cum mai putem noi demonstra că îl iubim pe Dumnezeu? Psalmul 1. Ferice de cel care nu se duce, nu se așează și nu stă la masa cenei, ci zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Deci pentru partea noastră spirituală, pentru sufletele noastre, aceasta este hrana. Aceasta este hrana. Toate întrunirile noastre trebuie să aibă procentul cel mai ridicat pentru sufletele noastre cuvântul lui Dumnezeu. Deci vreau să fac o referire la ce am spus adineori, nu sunt împotriva a nu servi pe cineva cu ceva simbolic. Mi-a plăcut ieri la mormântare. S-a dat un mic pachetel, dar fără cofetari, fără bucătari, fără știu eu pe acolo, așa, simplu. Simplu și cu dragoste și cu pace și cu liniște, așa cum și Domnul Iisus a făcut. Mi-aduc aminte de un discurs a cuiva și spune așa: ce frumoasă a fost predica de pe muntea Domnului Iisus. Zice, a avut ca și amvon probabil o piatră. Când vorbea el, era acompaniat de păsărele. Probabil și florile își revărsau parfumul. Îngerii se uitau la ei. Câtă binecuvântare! Da. E, acum, al treilea punct, cum putem rămâne în dragostea lui Dumnezeu? Avem mult de lucrat la acest lucru. Știți că Iuda ne spune, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și avem o mană cu explicația ei pe care acasă o putem citi, dar să analizăm în câteva cuvinte importanța iubirii. Deci Apostolul Pavel zugrăvește într-un chip nemai întâlnit. Se spune că cea mai filozofică operă a lui Pavel, care a fost cel mai mare filozof care a trăit vreodată după Domnul Iisus, e 1 Corinteni 13. Și am să citesc primele 3 sau chiar 4 versete. Și aici îmi dă o explicație foarte frumoasă a acestor lucruri. Și spune așa: iar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă, da, o sunătoare sau un chimval răsunător. Ceva fără substanță, fără valoare, fără nimic. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și nu aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Atât mă rezum. Am să citesc mana din 7 martie, din mana de zi. Și din 1 Ioan 4 cu 12, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui este desăvârșită în noi. Și să remarcăm foarte cu multă grijă conținutul ei. Că sunt ceva sau nu sunt nimic înaintea lui Dumnezeu, asta depinde de măsura iubirii mele față de El, prima dată. Al doilea, față de frații Lui. Al treilea, față de cauza Lui. A patra, față de lume în general. Și chiar față de dușmanii mei. Mult, deci mai degrabă decât cunoștința sau faima mea sau activitatea mea de orator. Dacă am înțelege în sens profund aceste lucruri, știți cum este un castel gonflabil? Ne-am micșorat ca și gheața în luna mai. La măsurarea caracterului trebuie să punem iubirea în locul întâi și ea trebuie considerată ca principală dovadă apropierii și acceptării noastre de Domnul. Toți cei concepuți de Spiritul Sfânt trebuie să aibă o dispoziție bună. În niciun alt mod nu putem mai bine vesti virtuțile celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, decât prin faptul că în toate lucrurile noastre zilnice să arătăm spiritul iubirii. Foarte interesant și foarte... Desigur că Apostolul Pavel zice în Galateni 6:10 că cât depinde de noi, noi trebuie să facem bine tuturora, deci absolut la toți, dar mai ales celor din casa credinței. Și avem multe învățături despre dezvoltarea caracterului, avem explicat foarte frumos. Cine este casa credinței? Știm. Poftim? Da. Încă un lucru să-l scot în relief ca să nu treacă timpul și să nu arăt totul. Acum, una dintre cele mai mari probe care le parcurgem. Cum demonstrez că îl iubesc pe aproapele meu? Care am spus așa, aproapele meu este cel care nu crede ca și mine, n-are culoarea mea, nu se închină și nu se roagă unde mă rog eu, e de altă rudenie, n-are același talent oratoric, n-are aceeași pregătire, sau cum vrem noi să o zicem așa. În primul rând, trebuie să-l accept așa cum este, cu bunele și cu relele lui. Văd că ne uităm încruntați. Și eu când m-am pregătit pentru lecție, m-am încruntat un pic. Deci să-l accept cu bunele și cu relele, sau mai puțin bunele lui. Al doilea, să-l înțeleg în toate problemele lui. Trebuie să-mi manifest înțelegere față de el. N-avem timp, dar Domnul Iisus așa a făcut cu toți. Absolut cu toți. Pe urmă, să compatimesc cu el. Pot eu compătimi cu cineva? Dar, băi, dacă nu compătimesc, soara mă sumânătoare. Să mă bucur cu el, fraților. Să compătimesc cu el când este într-o suferință, într-o boală, într-o lipsă. Să nu mă uit la fața lui, uitându-mă ca pe o scară ierarhică, de sus în jos sau invers. Te uiți paralel. Când îmi greșește să-l iert din inimă, cum m-a iertat pe mine Dumnezeu și cum consider și doresc ca El să mă ierte pe mine. Căci dacă nu-L iert, nici mie, Tatăl Ceresc, nu-mi va ierta greșelile mele. Chiar dacă nu merită, eu să-L iert. Alt punct, să-L port în rugăciune și să mă rog pentru El, așa arăt că am o relație cu Dumnezeu, pentru că dacă relația mea cu semenii e bună, atunci relația mea cu Dumnezeu este vie și este bună. Un alt punct, să-i evidențiez părțile bune. Indiferent cum e, ceva bun are în el. Tatăl l-a văzut și știe ce e bun în el. Eu sunt pus ca să descoper ce e în el și să evidențiez părțile lui. Și ultimul punct, să nu-l vorbesc de rău în nicio împrejurare. Pot face așa ceva. Am un eseu care nu mi-aparține și tare mult am dorit să-l citesc, deși multe ar mai fi spus, de spus. Îi un frate care de mult nu-i, eu l-am spicuit în măsura anilor, așa, și îi luat din 1 Ioan 2, cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este în întuneric până acum, cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potinire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric și umblă în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Nu putem lucra și trăi în unitate dacă nu dăm la o parte egoismul din inimile noastre și să demonstrăm aproapelui nostru iubire, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Uneori ne purtăm fără milă față de frații noștri, invocând doar o dreptate absolută pentru altul, nu și pentru mine. Deși poate el nu este atât de greșit față de mine. Dumnezeu ne iubește și ne rabdă și uneori nu-i suntem recunoscători față de el și suntem uituci față de îndurările lui, chiar necredincioși în multe din relațiile noastre. Uneori ne lovim și ne rănim, crezând că doar noi avem dreptate. Oare așa ne-a învățat Hristos? Așa i-a învățat pe acești cărturași și farisei? Am meritat noi iertarea pe care ne-a acordat-o Dumnezeu? Să medităm profund și serios la aceste lucruri și să facem o schimbare în relațiile noastre cât suntem încă în viață. Să vedem în fratele nostru un fiu de Dumnezeu care poartă chipul lui Hristos și să mă pun la dispoziția lui în a-l ajuta cu multă amabilitate, să fiu tolerant și răbdător cu greșelile lui, să mă port amabil cu el, păstrând pentru mine criticile sau vorbele aspre. Să-l iert mereu așa cum Domnul iartă greșelile mele. Să ne purtăm cu fratele nostru așa cum am dorit ca Dumnezeu să se poarte cu noi. Dacă dorim ca rugăciunile noastre să fie ascultate, noi trebuie să oferim tuturora un spirit iertător și să ne iertăm unii pe alții în același mod în care și în aceeași măsură în care și noi sperăm și îl rugăm pe Tatăl să ne ierte. Dar uneori împietrirea inimilor noastre pe care o manifestăm unii față de alții, din păcate, aceasta nu vine de la Dumnezeu. Să nu uităm că o inimă petrită nu este o inimă curată și aceea îl va împiedica pe cel care o are să nu-l vadă pe Dumnezeu. Numai o inimă curată îl va vedea pe Dumnezeu. Dacă ne vom deschide inimile larg pentru iubirea Lui și a Domnului Iisus și vom cultiva mila ca și samariteanul milos și afecțiunea față de frații noștri și nu numai față de ei, față de oricare, vom primi de la Tatăl ploi de binecuvântări, așa cum numai El știe și poate să le dea. Pentru că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit. În fața acestei iubiri și mile nemeritate, cum am putea noi cultiva ură, răutate sau lipsă de amabilitate față de frații noștri sau apropiații noștri, care și ei au fost răscumpărați cu sângele lui Hristos? Este trează conștiința noastră. Să lăsăm eul nostru să moară, tot ce este uman și pământesc, așa cum am spus, am ieșit din lume, să fie răstignite, căci numai așa vom demonstra că acredităm în inimile noastre că suntem al lui Dumnezeu și îl iubim pe El. Deci, am spus că ar fi multe de spus încă, dar la fariseu, după ce îi răspunde din Marcu 12, zice Domnul Iisus, bine ai răspuns, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Ce a vrut să spună Domnul Iisus acestui cărturar sau fariseu? Deci tu Vino și predă-te, fă un vot de legământ cu Dumnezeu, prin sângele lui Hristos, prin sângele lui. Să devii o nouă creatură și să intri în cursa, în alergare pentru împărăția lui Dumnezeu. Să trăiești așa cum a trăit Domnul Iisus. Să-L urmezi în toate. Și să fii credincios până la moarte. Căci atunci vei dobândi cununa vieții atât El cât și noi. Amin.